Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 42. do 43. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وذق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici. On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene i kada će žureći uzdignutih glava netremice gledati, a srca će im prazna biti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih informacija. Plenković, Schmidtova odluka nije slučajna. Pridonijeli smo da je nametne. Babalj, od 640 prebrojanih biračkih mjesta, neregularno na 560. Dva dana vrhunac vojne vježbe kopnenih snaga iranske revolucionarne garde Sepaha Pasdarana, general Rahim Safavi, mnogi žele kupiti iranske dronove. Kreml, anektirani regioni su pod nuklearnom zaštitom Ruske federacije. U ime Allaha milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je danas da je hrvatska vlada pridonijela da visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt nametne izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, te da se to nije dogodilo slučajno. On je jedini mogao pomoći i pomogao je. To se ništa nije dogodilo slučajno. Želimo podržati Bosnu i Hercegovinu u stjecanju statusa kandidata, ako to bude moguće već na sastanku Europskog vijeća u decembru, jer smatramo da je to dobro za sve narode u Bosni i Hercegovini, rekao je Plenković tokom predstavljanja godišnjeg izvještaja o radu hrvatske vlade danas u Hrvatskom saboru. Plenković je rekao da se hrvatska vlada sistematski zalagala za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini i da se Hrvatska založila da se konstitutivnost naroda u Bosni i Hercegovini uvrsti u strateški kompas Europske unije. Europska komisija predložila je prošle sedmice da se Bosni i Hercegovini dodijeli status kandidata pod uvjetom da poduzme niz reformi, usvoji nekoliko zakona u području sudstva, izborne reforme, borbe protiv korupcije i slobode izražavanja. Što je Bosna i Hercegovina bliže Europskoj uniji, to će biti bolje riješena otvorena pitanja koja imamo, dodao hrvatski premijer Plenković. Opozicioni klubovi su od krajnje desnice do krajnje ljevice, uz izuzetak socijaldemokrata, bojkotirali su Plenkovićev godišnji izvještaj u znak protesta jer odbija da u Saboru raspravlja o aferi INE te iznese svoja saznanja o toj aferi. Nakon ponovnog brojanja na 640 biračkih mjesta, na 560 su utvrđene neregularnosti, rekao je danas Darko Babalj, predsjednika gradskog odbora SDS-a Istočno Sarajevo nakon ažuriranja rezultata iz gradova Bijeljine, Banja Luke, Doboja i Zvornika. On je rekao da SDS smatra da je došlo do brutalne krađe na izborima i poručio da će SDS to potvrditi dokazima. Navodi da je nakon novog ažuriranja podataka iz Doboja od sinoć od 105 biračkih mjesta neregularnosti bila u 80, a da je u Zvorniku od 81 biračkog mjesta na 67 bilo neregularnosti. Dodaje da su samo u Doboju i Zvorniku uočene nepravilnosti zbog kojih je Jelena Trivić oštećena za 2000 glasova. Glasovi su uvećani Dodiku, a smanjeni Trivić. To su glasovi koji se vide golim okom, samo na nekom prebrojavanju. Nije se ušlo u strukturu neregularnosti, mi još nismo došli do grafologa, do potpisa, do slučajeva gdje su glasali mrtvi. Napominje Babalji, ističe da ovi podaci pokazuju katastrofalno stanje društva u kojem mi živimo. On kaže da je poražavajuće to što iz SNSD-a pokušavaju minimizirati izbornu krađu tvrdnjama da je odstupanje 1%. Oni su jučer i priznali da je 6000 glasova sporno. Mi mislimo da je i to brutalna krađa, a dokazat ćemo da je toga bilo više, poručuje Babalji dodao. Pozivam sve koji misli da SDS ja nisam u pravu, da nas demantuju činjenicama, a ne da javnost bombarduju nepotrebnim stvarima, da podgrijavaju vatru i pričaju nekakvim izjavama. Činjenice nisu i ne mogu biti izdaja. Ako smatraju da je nešto nije tačno, neka demantuju.
Da na biračkom mjestu 019 po starom obrađenom izbornom danu na...
Predstavnici opozicionih stranaka iz entiteta Republika Srpska predali su danas sa tužilaštvu Bosne i Hercegovine u Sarajevu krivične prijave protiv više stotina osoba zbog izborne krađe.
Danas su predsjednici tri političke opozicionih stranke, Srpske demokratske stranke, Partije demokratskog progresa i Liste za pravdu i red, podnijeli krivičnu prijavu tužilaštvu Bosne i Hercegovine vezano za organizovanu izbornu krađu. I tiče se obilježja krivičnog zakona Bosne i Hercegovine član 250 koji tretira organizovani kriminal, koji se tiče krivičnih dijela iz nekoliko članova krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Član 154 izborna prevara, 151 povreda slobode opredjeljenja birača, 152 prevara pri glasanju i 155 uništenje izbornih isprava. Ovom krivičnom prijavom smo obuhvatili nekoliko stotina lica, osoba i prvo optuženi, to jest prvo osumnjičeni po ovoj krivičnoj prijavi je Milorad Dodik, predsjednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, njegovi ključni ljudi, predsjednici gradskih odbora Zvornika, Doboja, Osmaka, Savez nezavisnih socijaldemokrata i na desetine drugih lica koji su učestvovali u vješto osmišljenoj organizovanoj izbornoj prevari i krađi.
Vlada Tuzlanskog kantona izdvojit će i ove godine oko milion konvertibilnih maraka za subvencioniranje javnog prijevoza učenika i studenata sa smetnjama u mentalnom i fizičkom razvoju. Sjednicu vlade je pratio naš kolega Refik Topić.
Nakon što je na svjetskom tržištu došlo do poskupljenja nafte i naftnih derivata, automatizmom su poskupile gotovo sve usluge, pa i cijene prijevoza. Posebno to trpe učenici i studenti, odnosno porodice koje školuju dvoje i više djece. Posljednjim izmjenama zakona o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je dohodak na djecu prešao u nadležnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, veliki broj učenika i studenata sa poteškoćama u mentalnom i fizičkom razvoju izgubio bi pravo na subvenciju prijevoza u cilju školovanja i korištenja usluga dnevnih centara, zavoda i sl. Današnjom izmjenom programa raspodjele sredstava subvencija za djecu, učenike i studente za 2022. godinu, vlada Tuzlanskog kantona je omogućila da osobe ometene u fizičkom ili psihičkom razvoju i dalje uživaju ovo pravo.
Bilo je potrebno izmijeniti ovaj program u smislu više ne, jeli, u programu ne može glasiti da se korisnici subvencije prijevoza djeca, učenici, studenti, korisnici uvećanog dječjeg dodatka, jer evo ponavljamo je prešlo na federalni nivo, ali smo izmijenili taj program tako da smo rekli sve one kategorije koji su koristile uvećani dodatak, smo ih ovdje nabrojali u izmjenama programa, tako da oni nastavljaju da koriste pravo na subvenciju prevoza.
Iz resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona ističu kako su na vrijeme spriječili ovu, kako su je nazvali, neželjenu pojavu, a za ove namjene će i dalje izdvajati značajna financijska sredstva.
Što se tiče Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak za provedbu ovog programa, na godišnjem nivou je predviđeno 999.400 maraka.
Globalna poskupljenja nafte i naftnih derivata uslovila su i poskupljenja cijena javnog prijevoza putnika, pa ukoliko imate troje djece i sve troje putuje u školu, a nemate podršku drugih, za tu priču vam je potrebna cijela minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kako su istakli u vladi, i taj problem su prepoznali još ranije i na vrijeme reagovali.
Što se tiče ovoga, evo da vam kažem, u ovom programu, znači jedna od kategorija koji koriste pravo na subvenciju prijevoza su djeca, učenici, studenti iz porodica korisnika stalne novčane pomoći, o čemu vi dijelom govorite, kao djeca, učenici i studenti bez roditeljskog staranja koji su na porodičnom smještaju i bilo je djeca, učenike i studentke korisnike uvećanog dječjeg dodatka, odnosno ove kategorije koje smo nabrali. Osim toga, Ministarstvo obrazovanja donosi također program kojim se izdvajaju sredstva za subvenciju prijevoza za učenike koji pohađaju osnovnu i srednju školu.
Uz ranije mjere koje je donio ovaj saziv vlade, a koje se tiču besplatnih udžbenika za sve osnovce, subvencija prijevoza učenika i studenata u škole je svakako od velike pomoći, jer ne smijemo ni zamisliti kako bi izgledao život radnika sa minimalnom plaćom i troje djece koje treba školovati. Realno i bez svih ovih pomenutih podrški i više je nego teško preživjeti.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Neformalna grupa građana zakazala je nove proteste ispred zgrade OHR-a u Sarajevu 24. oktobra s početkom u 17 sati. Poručuju ili povlačenje odluke ili smjena Šmita. U obrazloženju navode kako će zahtijevati od visokog predstavnika Kristijana Šmita da primi građane i organizatore na sastanak. Svi moraju shvatiti da je ovo stavljanje u rezervat najmnogobrojnijeg naroda koji je jedini ginuo da bi državu sačuvao nemoguće. Nećemo dozvoliti nikakvim lobijima bilo čijih interesa da se Bosnom igra i donose odluke koje nemaju smisla i koje su diskriminirajuće po jedan narod, naveo je Nihad Aličković, jedan od organizatora. Poručili su kako će ovo okupljanje biti bez politički faktora i pokušaja da se od protesta napravi predizborni skup. Vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, u čijem je predloženo dnevnom redu izbor sudije Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, sazvana je za sutra u Sarajevu. Prema oficijelnoj najavi ovoj tački predloženog dnevnog reda prethodit će prijedlog odluke o potvrđivanju odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine o imenovanju sudija navedenog suda. Početak sjednice najavljen je za 12 sati. Biće održana u sjedištu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera. Javljeno iz tog parlamenta. Ukrajina je primila 2 milijarde eura financijske pomoći od Europske unije utorak kao prvu tranšu paketa pomoći Europske unije vrijednog 5 milijardi eura nakon ruske invazije, saopštio je ukrajinski premijer. Dodatni financijski resursi pomoći će u pokrivanju urgentnih budžetskih troškova, posebno za socijalnu i humanitarnu sferu, piše premijer Denis Šmihal, koji je zahvalio predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen. Ova financijska pomoć Ukrajini dolazi u uvjetima skupljanja životnih uvjeta u europskim zemljama, poskupljenjima i velikom stopom inflacije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je potvrdio da je oko 30% kapaciteta za proizvodnju električne energije u zemlji uništeno u ruskim vojnim napadima tokom protekle sedmice. Uništenje oko 1/3 ovih kapaciteta je rezultiralo nestancima električne energije širom zemlje, rekao je Zelenski, dok je Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopštilo da su tokom proteklih dana provodili raketne i zračne napade na sisteme kontrole i komandne štabove ukrajinske armije, ali i elektroenergetske instalacije u zemlji. U izvještaju se navodi da su svi napadi uspješno provedeni. generala Sejd Jahja Rahim Safavi, saradnik i viši vojni savjetnik lidera Islamske revolucije, tokom izlaganja na naučno-tehnološkom forumu Univerziteta vojnih snaga Imam Husein rekao da se više od 80% odbrambene opreme proizvodi u zemlji. General Rahim Safavi je naglasio da čak 22 zemlje svijeta žele kupiti iranske dronove. Iz ugla odbrambenih faktora i defanzivnih vojnih aktivnosti Islamska republika Iran se smatra snažnom vojnom silom regiona Zapadne Azije. Komandant kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana je rekao da će za dva dana biti vrhunac vojne vježbe i dodao da će sutra na scenu stupiti pripadnici oklopnih jedinica, specijalnih snaga, helikopterskih jedinica i operatori bespilotnih letjelica.
Trodnevna vojna vježba kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana, kodnog naziva Moćni Iran, počela jučer sa radom uz prisustvo generala armije Selamija, komandanta Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana u regionu Aras na sjeverozapadu zemlje. Slobodna trgovinsko-industrijska ekonomska zona Aras se nalazi u provinciji Istočni Azerbejdžan na sjeverozapadu Islamske republike Iran. Važnost ove vojne vježbe u regionu Aras je zbog toga što graniči sa Republikom Azerbejdžan i Armenijom, koje posljednjih sedmica imaju redovne oružane sukobe, gdje vojne snage Bakua vojnim operacijama namjeravaju dovesti do izmjene graničnih međunarodnih linija, dok je Islamska Republika Iran snažno stala protiv kreiranja novih granica regionalnih zemalja. U tom pravcu danas je održao govor ambasador Islamske republike Iran u Republici Azerbejdžan, koji je rekao: jasna poruka vojne vježbe Moćni Iran kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde neprijateljskim centrima je da su naše oružane snage spremne braniti svoje državne granice. Ujedno, ova vojna vježba je decidan odgovor i reakcija bilo kakvim potencijalnim prijetnjama i miješanjima iz inostranstva, odnosno regionalnih i vanregionalnih entiteta i država. Danas je general Muhammed Pakpur govorio o različitim fazama ove vojne vježbe i istakao: već su počele operacije dolaska i stacioniranja vojnih snaga u regionu gdje će vojna vježba biti održana. Komandant kopnenih snaga Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana je pojasnio: raspoređivanje i stacioniranje vojnih snaga je jedna od težih faza cjelokupne vojne vježbe, jer vojna oprema i oružje moraju da se smjeste po jasnim mjerama i standardima, da se njihovo prebacivanje i transport vrši po utvrđenim rutama i pravilima, što ima veliki značaj. Ova faza traje do večernjih sati. Kopnene snage Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana su jedan od vojnih rodova u sklopu ove vojne formacije. Ovaj vojni rod raspolaže sa 100.000 aktivnih vojnika i oficira, te predstavlja osnovni kostur i infrastrukturu Iranske revolucionarne garde Sepaha Pastarana.
Zvanični Kremlj je danas saopštio da su 4 anektirana regiona sa juga i istoka Ukrajine uvršteni pod nuklearnu zaštitu Ruske federacije. Ovo saopštenje dolazi u vrijeme snažnog napada ruskih vojnih snaga na Ukrajinu i očekuje se da će vojna koalicija u sklopu NATO saveza s jedne i Rusija s druge strane otpočeti svoje nuklearne vojne vježbe. U odgovor na pitanje da li su anektirane ukrajinske oblasti pod nuklearnom zaštitom Ruske federacije, glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov je rekao: sve ove teritorije su neodvojivi dio Rusije. Svi ti regioni će biti branjeni svim sredstvima, a njihova sigurnost je poput sigurnosti svih dijelova Ruske federacije. Ruski predsjednik Vladimir Putin je prošlog mjeseca saopštio da je Moskva spremna da u slučaju potrebe odbrane svoje teritorije koristi nuklearno oružje. U međuvremenu američki predsjednik Joe Biden je u govoru 6. oktobra rekao da se Putin ne šali kada govori o nuklearnom oružju i njegovoj upotrebi. Osim toga, NATO savez je jučer počeo svoje nuklearne vojne vježbe i saopštio da očekuje da će Rusija uskoro održati svoje nuklearne vojne vježbe. Na ovu konstataciju Dimitri Peskov je rekao da ne posjeduje nikakvu informaciju o navedenoj temi. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je rekao da Europska unija Kinu treba posmatrati kao konkurenta, mora umanjiti svoju ekonomsku ovisnost o tu zemlju, jer je Unija u potrazi za usaglašavanjem odnosa sa Pekingom. On je prilikom izlaganja na ministarskom samitu u Luksemburgu rekao da Unija mora krenuti ka realnom i snažnom odnosu sa Kinom. Evropska unija od 2019. godine Kinu smatra partnerom, odnosno snažnim i jakim ekonomskim konkurentom. Nakon ovog samita Borel je u ponedjeljak rekao da je uloga ovoga konkurenta postala osjetljivija. On je dalje dodao, poruka Kine je poruka konkurenta koji želi da ostvari veći ekonomski utjecaj u Africi, Aziji, Latinskoj Americi i drugim krajevima svijeta. Europa mora da umanji svoju ovisnost o Kinu tako što će raditi na širenju spektra proizvoda i lanca opskrbe, tehnologije i sirovina. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđanja. Assalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 131. ajeta sure Taha.
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I nikako ne gledaj dugo ljepote ovog svijeta koje mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo. Ta nagrada gospodara tvoga je bolja i vječna. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo vidjeli da je Bog poručio svom poslaniku da bude strpljiv naspram neumjesnog i ružnog govora i postupaka njegovih neprijatelja. U ovom ajetu se on obraća Bogu, ali njegova poruka se tiče svih muslimana. Budite oprezni da vam se imetak i bogatstvo nevjernika, što je samo materijalni i dunjalučki užitak, ne učini velikim, pa da veliku blagodat upute koju vam je Bog dao smatrate neznatnom i bezvrijednom. Osim toga, ono što smo slali nevjernicima nije stalno ni vječno i poput proljetnog behara veoma brzo uvehne. Važno je naglasiti da je sve to sredstvo za iskušenje, a oni će morati odgovarati za blagodati koje su im date. Iz ovog ajta učimo. Čovjek u svojoj prirodi i instinktima teži materijalnom. Međutim, ako i sve prirodni instinkte i taj treba staviti pod kontrolu i ne zaljubiti se u sjajni, ukrasni dunjaluk. Razmišljajmo o onome što imamo, a ne o onome što vidimo kod drugih. Sve dunjaločke blagodati su sredstva za iskušenje čovjeka. Kogod posjeduje više blagodati, ima više iskušenja. Drugim riječima, kogod ima više, dužnost mu je veća. Sada slušamo učenje 132. ajeta sure Taha.
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Naredi čeljadi svoji da molitvu obavljaju i istraju tome, mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, mi ćemo te hraniti, a samo oni koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, čeka lijep svršetak. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku prošlog ajta ovaj ajt poručuje poslaniku kako odvojiti srce od neznatnih i prolaznih užitaka na dunjaluku i posvetiti se vječnim ahiretskim blagodatima. I sam budi čvrsti ustran u obavljanju namaza i svoje porodici uvijek savjetuj da obavlja namaz. Bez sumnje i vjernici trebaju slijediti poslanika u tome i paziti na svoj namaz i namaz svoje porodice. Nastavak ajta odgovara na jedno pitanje. Neka omladina pita zašto Bogu treba da klanjamo, pa je naredio namaz. Bog kaže, meni ne trebate ni vi, a kamoli vaš namaz. Vi mene trebate. Ako kažem da obavljate namaz, to je zato da se ne biste vezali za dunjaluk i da se nekoliko puta dnevno sjetite ahireta. Mislite o svom vječnom životu tamo i trudite se za njega. Iz ovoga ajeta učimo. Čovjek je odgovoran za vjerski odgoj svoje porodice i svoje djeci. Nije dovoljno zadovoljavati samo njihove materijalne potrebe. Prvi stepen odgoja djeteta je porodično okruženje, a ne škola. Bog nema nikakve koristi od našeg ibadeta. Rezultat našeg ibadeta je obožavanje u našu korist. Sada slušamo učenje 133. ajeta sure Taha.
وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, mnogobošci govore, zašto nam ne donese kakvo čudo od gospodara svoga, da im ne dolazi objašnjenje onome što ima u davnašnjim listovima. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Mekanski mušici nisu priznavali Kur'an kao poslanikovu muđizu i zato su izmišljali razne izgovore. Zašto ne pokaže muđize koji su imali prošli poslanici? Međutim, neprijatelji su se inatili takvim muđizama i nisu vjerovali u poslanike poput Musa i Isa. Mušici su očevici da će poslanik učiniti ono što oni očekuju, ali poslanik muđize izvršava po Božijem naređenju, a ne po zahtjevu ljudi. Kad bi bilo tako, svako bi imao neke čudne zahtjeve kako bi povjerovao. To bi uzrokovalo opšti metež i zbrku. Bog im odgovara, zašto traže muđize i izmiše izgovore? Zar im nije dovoljan Kur'an sa velikim prednostima koji sadrži istine prijašnjih nebeskih knjiga? Iz ovog ajeta učimo. Tvrdoglavi i oholi ljudi ostavljaju jasne dokaze po strani i zbog svoje tvrdoglavosti zahtijevaju nove. Vrsta muđize zapravo nije ni važna. Može to biti Kur'an ili Musao štap. Kada čovjek nema u sebi spremnost da prihvati istinu, ne prihvata ni jednu muđizu. Sada slušamo učenje 134. i 135. ajeta sure Taha.
وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, a da smo i kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli. U ime Allaha, milostivog, samilosnog, a da smo ih kakvom kaznom prije njega uništili, sigurno bi rekli, gospodaru naš, zašto nam nisi poslanika poslao, pa bismo riječi tvoje slijedili prije nego što smo poniženi i osramoćeni postali? Reci, svi mi čekamo, pa čekajte i vi, a sigurno ćete saznati ko su bili sljedbenici pravi vjere i ko je bio na pravom putu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet govori o još jednom izgovoru mušrika. Kada bi Bog spuštanjem kazne uništio nevjernike zbog njihovih djela još na ovom svijetu, oni bi se pravdali i pitali zašto im nije poslan poslanik. Možda bismo bili upućeni i slijedili toj ajete. Bog zna da oni nemaju namjeru propovijedati, da samo traže izgovore. Zato oni, nakon što im je Bog poslao poslanika sa Kur'anom svakoga dana, kažu nešto drugo i smišljaju nove izgovore. Zatim Bog zadužuje poslanika da tim tvrdoglavim ljudima koji stalno poriču i smišlja izgovore kaže: i mi i vi čekamo. Mi čekamo da se ostvari Božje obećanje koje nam je dato, da će nevjerstvo biti poraženo, a vi čekate da će nas zadesiti teškoća i nevolje. U nastavku ajte se kaže: ubrzo ćete saznati ko je od nas išao ispravnim putem koji vodi čovjeka do cilja. Možda je ova rečenica jedno od previđenja koje Kur'an donosi o tome da će muslimani pobijediti mušrike, i to u vrijeme kada se poslanik i muslimani budu nalazili pod najžešćim neprijateljskim pritiscima. Iz ovih ajeta učimo, Bog odabire poslanike kako bi upotpunio dokaze da se ljudi ne bi pravdali time da nisu znali. Pored toga, sve dok se ne obznani neki zakon, kažnjavanje za njegovo nepoštivanje nije pravedno. Islam je vjera umjetnosti i upućuje muslimane na pravi put. Ovim ajetima je završena sura Taha. Poštovani slušatelji, u idućoj emisiji ćemo, ako Bog da, započeti suru El Anbije. Dragi slušalci, ostavljamo vas Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajeta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovan gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Danas, ovu subotu, želimo razgovarati na više tema. Govorit ćemo o pisanoj formi jednog razmišljanja. Govorit ćemo o kriminalu, ali ne onom kriminalu kojeg se može vidjeti danas po sudovima. Govorit ćemo o književnim djelima i o nekim drugim stvarima. A tome će nam pomoći naš današnji gost. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selami svima vama, dragi gledatelji. Drago mi je što ste danas sa nama u emisiji VIP, što ćemo se ovih narednih 25 minuta družiti sa gostom s kojim ste se već mogli bar slikom upoznati. Sa nama je danas magistar Irfan Gazdić. Gospodine Gazdiću, eselamu alaikum, dobar vam dan. Hvala vam što ste danas sa nama i što će se družiti sa našim gledateljima.
Aleikum selam, naravno. Hvala vama na pozivu, čast je biti vašim gostom, a evo naravno i dobar dan, kakav će drugo biti nego dobar, jel?
Odlično, odlično. S lijepom atmosferom i s još ljepšim i boljim duhom krećemo naše današnje druženje. Gospodine Gaziću, mi uvijek na početku emisije krećemo zapravo s temom koja se tiče našeg gosta. Govorimo o njegovoj biografiji, kako je zapravo sve kretalo, njegovo odrastanje. Tako ćemo i sa vama krenuti. Kako je proteklo vaše djetinjstvo? Znamo da ste rođeni 83. u Sarajevu, ipak bilo je tih nekih 8-9 godina prije ratnih koje možemo reći bilo jedno lijepo djetinjstvo. Kako je proteklo to, kako je proteklo odrastanje i obrazovanje? Kako je sve to utjecalo na to da vi danas budete osobom kakva jeste, da vas ta dešavanja islešu u današnjeg Irfana?
Pa, naravno, tih nekih 7-8 godina prije rata, ja bih rekao da manje više iz perspektive djetinjstva, to je zanimarivo, to je jedan period kojeg se, jeli, svi mi uglavnom ne sjećamo, možda od neke 5-6 godine pa nadalje. Ono što determinira moje djetinjstvo definitivno jeste period agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i opsadu grada Sarajeva, koja je, jeli, će biti evidentirana kao najduža opsada modernog grada, jednog modernog grada u modernoj historiji ratovanja, 1425 dana, i u takvom jednom ambijentu u stvari počinje moje djetinjstvo, gdje mi kao jedna skupina dječaka od 90 godina u tom trenutku smo formirali jedan kutak slobode, nazovimo ga tako, dakle jedan hor duhovne islamske muzike, gdje smo u mesdžidu, improvizovanom prostoru koji je dakle tada bio mesdžid, smo oformili dakle taj hor i tu smo našli to neko utočište, taj neki bijeg od stvarnosti, bijeg od realnosti, i tako smo se pokušali na jedan način izraziti kao djeca, ali eto da kažemo uslovno rečeno pokušati izraziti kao nekakvi umjetnici, mali umjetnici u tom trenutku. Bila je tada ekspanzija u Sarajevu tih horova, tako da smo mi bili jedan od tih. To je naravno polučilo niz drugih događaja koji se tiču mene lično kao pojedinca, jel, ali vjerujem svi u nas kao kolektiva, da nemamo, da kažemo, neki problem sa nekakvom, jel, javnim nastupom, scenom, tako da se vremenom to mnogo, mnogo više uozbiljilo, tako da Hora Zeti Hamza danas definitivno jedan od najreprezentativnijih, usudio bi se sigurno da kažem, horova duhovne islamske muzike u Bosni i Hercegovini. Eto, trajimo već 30 godina, sa ciljem naravno da to tako i ostane. Ali u svemu tome bitno je kazati da mi svi kao kolektiv smo uspjeli da se izgradimo kao pojedinci. Jeli, uz rat i sve to prišlo, taj neki ratni, poratni period, naravno školovanje, srednja škola, fakultet i tako dalje, da u nekih 5-6 godina ja uopšte nisam ni smatrao da bi možda mogao da se ostvarim kao neko ko se bavi prozom, ko se bavi pisanjem, do trenutka dok nisam upoznao svog dragog prijatelja, doktora Edina Urijana Kukavicu, s kojim sam se znao iz nekih ranijih susreta, međutim nikad nismo pričali na tu neku temu. Ali čovjek njegovog kalibra je to na neki način primijetio da bih ja možda mogao da se pokušam ostvariti kao prozaist. Animirao je mene da pokušam, jel, da nešto napišem. Tako se desilo. Hvala njemu na tome. Dakle, ovo što ja uopšte se bavim ovim je definitivno njegova najveća, pod navodnicima, krivica. Tako da, evo, u ovom trenutku mi razgovaramo, vi razgovarate sa Irfanom Gazdićem kao prozaistom, kao piscem.
Hvala na ovim uvodnim riječima. Ja bih zaista volio da okrivljujemo mnogo takvih osoba kao što je gospodin Kukavica i da druge ljude usmjerava kao što i radi ka tim lijepim stvarima. A kako može biti ljepše od pisanja lijepih stvari koje pozivaju na dobro i ukazuju na neke ružne stvari. Prije nego što nešto više kažemo o vašem romanu, o vašem pisanju, da se dotaknemo današnjeg vašeg zanimanja. Ukazali ste na ratne godine i vjerovatno je to i razlog zašto ste u javnoj ustanovi Fond memorijala kantona Sarajevo. Šta možete reći o tom organu? Koje su njegove primarne i sekundarne aktivnosti?
Pa javna ustanova Fond memorijala kantona Sarajevo definitivno, iako u svom naslovu, jel, ima tu odrednicu kantona Sarajevo, to je jedinstven pravni subjekat u državi Bosne i Hercegovine koji se bavi upravo, čije dijapazon djelovanja u stvari determiniran agresijom na Republiku Bosnu i Hercegovinu, sve ono što ona podrazumijeva. Tako da niz je mezarija, grobalja, šehida, poginulih boraca širom Bosne i Hercegovine koje je Fond memorijala postavio u svojoj matičnoj djelatnosti kao postavljanje nišana nadgrobnih spomenika za šehide, poginule borce, s tim što se Fond memorijala razvio u jednu relevantnu instituciju koja se dakle ostvaruje na poljima kulture. Dakle, mi upravljamo spomeničkim kompleksom Tunel DB, recimo, kao je možda jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u regiji. Zatim kompleksom Ratne džamije na Igmanu, također imbednim spomenikom kulture koji definitivno je presedan civilizacijskih razmjera, kada je jedna vojska u stvari u jeku rata, u jeku ubijanja, u jeku rušenja, u stvari imala poriv u sebi da 1993. godine na planini Igman napravi objekat u kojem će se, jeli, posvetiti onom jednom moralnom činu. To je ono najučenije što može čovjek da uradi, jel, da se posveti robovanju uzvišenom gospodaru. Tako da Fond memorijala jeste, kao što rekao, institucija koja se bavi i postavlja nišana, ali definitivno smo u planu smo i na tragu smo da se ostvarimo kao relevantna institucija za njegovanje kulture sjećanja na svim nivoima. Niz je tu okruglih stolova, kulturnih događaja, koje publikacija, naučnih skupova koje je Femme Montréal-a učestvovao ili je bio jedan od učesnika takvih stvari. Tako da definitivno kažem, za mene sigurno jedan od možda najbitnijih organa države Bosne i Hercegovine koji egzistiraju upravo na tom diskursu. Zašto kažem da je to bitno? Iz razloga što, nažalost, još uvijek u našim školskim klupama mi nemamo onaj period koji se desio od 1992. do 1995. Dakle, agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu se ne tretira ili se barem ne tretira onako kako bi to trebalo. Tako da je Fond Memoriale, ona, da kažemo, alternativni vid i edukacije i obrazovanja, tako da smo čak i u nekim koracima da se, nadam se, što skorije vrijeme, ne mogu ništa da obećam, zbog toga pokušavam da budem precizan sa riječima, ali definitivno u planu, definitivno je čak i sistematizacijom predviđeno je da Fond Memoriala osnuje jedan edukativni centar koji će upravo biti, da kažemo, poligon za ovakve projekte. Ja sam u Fondu Memoriala zaposlen na mjestu stručnog saradnika za marketing, tako da mogu kazati da s te strane, naravno, činim ono, odgovaram zadacima daju i pokušavam naravno da u svom domenu unaprijedim sve ono o čemu fond radi, o čemu mi pričamo.
Gospodine Gazić, evo vi ste otprilike ukazali na pitanje važnosti postojanja takvih javnih ustanova, ta institucija sjećanja, borba protiv zaborava. Ukazali ste i na tunel spasa i znamo da je za fond to jedna velika i odgovornost, ali i obaveza. Kako se bi to trebalo zapravo u današnjem, ali i u budućem vremenu da se prezentira svim dobrim ljudima širom svijeta, da se upoznaju sa sudbinom koja je pogodila Sarajevo od 90, pa možemo reći i prve, ne samo od 92. Mnogo toga se dešavalo i u periodu prije rata. Šta predstavlja ovaj tunel za građane Sarajeva, uopšte Bosne i Hercegovine? Šta nam on govori, šta nam on poručuje?
A to je jako kompleksno pitanje, jako široko. Potrudit ću se da budem koncizan pa da odgovorim što je kraće moguće. Dakle, konkretno za građane Sarajeva on je predstavljao ono što recimo pupčana vrpca predstavlja fetus u utrobi majke. To je predstavljalo, tunel spasa za građanima Sarajeva za vrijeme opsade. A u kontekstu Bosne i Hercegovine možemo kazati da se tu onda radi o jednom od možda najbitnijih objekata za opstojnost države Bosne i Hercegovine iz razloga što je Sarajevo glavni grad države i u tom jednom političkom smislu koliko bi grad Sarajevo pao, definitivno bi opstojnost države Bosne i Hercegovine bilo dovedeno u pitanje. Dakle, grad Sarajevo je pomogao, tunel spasa je pomogao Sarajevu da opstane kao glavnom gradu. Analogno tome automatski je dakle bio jedan od glavnih uzročnika ili faktora koji su dakle osigurali opstojnost države Bosne i Hercegovine za vrijeme agresije. Niz je, kažem, aspekata sa kojim možemo sagledavati tunel njegovu važnost. Ne smijemo tu zaboraviti, recimo, činjenicu, primjera radi, da je švedska ambasada uspostavljena u Sarajevu upravo posredstvom tunela. Naime, cijeli establishment ambasade, uključujući ambasadora lično, negdje, čini mi se da je to bio neki oktobar 1993. godine, je prošao kroz tunel i uspostavila se dakle ambasada jedne civilizacijske tekovine, jedne kraljevine Švedske, jedne države koja je na visokom civilizacijskom nivou da uspostavi svoju ambasadu u Sarajevu na jedan takav način. Dakle, cilj upravo švedske administracije tada je bio da na taj način uđe u Sarajevo kako bi se međunarodnoj zajednici i svjetskoj javnosti pokazalo: pogledajte na kakve načine mi uspostavljamo diplomatsku komunikaciju sa jednim međunarodno pravnim subjektom. To je dakle jedan vid borbe koji definitivno mi kao Bosanci i Hercegovci nikada ne smijemo dakle zaboraviti, taj jedan gest naše velike prijateljske kraljevine Švedske. I kažem, niz je drugih aspekata sa kojim možemo sagledavati tunel, jer znate, historija kao nauka diktira da ukoliko hoćete jedan objektivan i objektivistički pristup prema nekom objektu, mjestu ili događaju, ili osobi na kraju krajeva, potrebno je da prođe jedna vremenska distanca od 50 godina. Ali i sa ovih 30-ak mi možemo reći sigurno da se radi o jednom od najbitnijih objekata za opstojnost naše domovine.
Gospodine Gaziću, da nešto sada kažemo i o vašem romanu, vašem dijelu. Prepoznat je kao moralističko-kriminalističko pisano djelo. Kako je zapravo došlo do ideje za pisanje ili kucanje riječi koje pozivaju čovjeka na razmišljanje?
Pa, moj dragi prijatelj Boris Lalić je napisao pogovor i on je otprilike svrstao moj roman Prvijenac arhaičnog naslova Anamon, dakle, kao jedna moralističko-kriminalistička priča. Ja ću se definitivno složiti s tim što bih rekao da on definitivno ima mnogo, mnogo, mnogo više dimenzija. To je također jedna ljubavna priča koju prožima ljubav u više dimenzijona, dakle, prema domovini, prema djevojci, prema lijepom ponašanju, prema starim ljudima. Dakle, pokušao sam animirati one neke alate za realizaciju čovjeka, mladog čovjeka, kako bi postao jedno svjesno i odgovorno zrelo biće. Naime, to se kolokvijalno kod nas naziva lijepo ponašanje, ali definitivno ne postoji ni ljepši način da se to objasni. Kao što sam već rekao, iz nekog sebi znanog razloga, doktor Edin Urijan Kukavica je primijetio na meni da bi mogao da se pokušam ostvariti kao prozaist. I ja sam, dakle, kada sam počeo sa pisanjem, uvijek mi je bilo jedna sociološka anomalija koja je prisutna u našem društvu, vjerujem i širom svijeta, o kojoj se definitivno ne govori mnogo koliko bi trebalo. Također, kao društvo nikada nismo odgovorili adekvatno na takve stvari. Kada recimo pričamo, na primjer, o narkomaniji, postoje određene institucije, sisteme na određene načine to pokušao ili pokušava da suzbije. Međutim, kada je u pitanju ta anomalija o kojoj sam ja pisao, a radi se o kocki, društvo, pored nekih, nazovimo, inicijativa i tako dalje, nikada nije adekvatno odgovorila sistemski riješi taj problem. Nažalost, mnogo se o tom problemu šuti, a ono što sam ja pokušao jeste da jednu životnu priču koju sam bio svjedok, naravno, malo promijenim, oblikujem, da joj dodam jedan umjetnički dodir, da izmijenim njenu autentičnost, ali da u svakom slučaju ona ostane nepromjenjiva i da funkcioniše. I da ispričam jednu priču šta zapravo ta jedan sociološki otrov nosi sa sobom, koliko u stvari ta anomalija pogubna ne samo za onoga ko je konzument kocki, dakle onaj ko direktno koristi, već koliko se to tiče porodice i šire društvene zajednice. Koliko sam u tome uspio, ne znam, ali često volim da kažem, moj cilj je bio postaviti saobraćajni znak odron na putu, sad koliko će ga ko primijetiti, nažalost nije do mene, a možda nisam ni ja najbolje dorastao zadatku da ga adekvatno postavim.
Pa da, svakako, u pitanju je tu i jedan sistem obrazovanja, podizanja mladih koji su, evo, danas možda djeca, ali koji će za 10 ili 15 godina možda doći u to iskušenje da uđu u taj krug, začarani krug koji toliko hvata poput narkomanije, kao što ste i rekli, možda čak i gore, jer narkomanija u najgorem slučaju osobu iznutra uništava, a kocka može da uništi u potpunosti čitavu i porodicu. Zašto vi mislite da bi trebalo neko ko nije pročitao vaš roman, vaše djelo, zašto bi, pa eto, da tako kažemo, da li savjetujete da pročita vaš roman?
Znate kako, neugodno je iz jednog tog subjektivnog odnosa govoriti na tu temu, ali definitivno smatram, pokušat ću da koristim riječi ljudi koji su pročitali roman, dakle neko ko je barem jednim dijelom neutralniji od mene. Reći ću samo da postoji 5-6 ljudi koji su mi dali takav komplement da su kazali da je roman pročitan u jednom danu. Također, bilo je oni koji su kazali da svi mi u svom okruženju imamo barem jednu priču sličnu koju smo svjedočili. Dakle, radi se o nečemu što je živo, što je opipljivo, radi se o materiji koja je definitivno prisutna u našem društvu, kao što sam već rekao, i zbog toga smatram da bi bilo dobro da se to djelo pročita, pogotovo akcentiram, jel, da je to bitno za mlade ljude. Nemoguće je, naravno, svemu tome ostati isključivo objektivan. Kažem opet, ja kao autor sam unio mnogo, mnogo sebe u djelo, kao i svaki autor u svako svoje djelo, jel? Ali opet kažem, pokušao sam maksimalno biti objektivan, pokušao sam maksimalno staviti u fokus, dakle, one sociološke pojave koje idu uz kocku. Dakle, od onih stvari kada ljudi počnu da osuđuju pojedinca, pa od onih kada im se pruža ruka spasa. Dakle, Jedna od glavnih poruka koju sam ja htio romanom kazati jeste da niko od nas, malo prije ste to lijepo rekli, niko od nas, pogotovo mlađi naraštaj koji dolaze, nije imun na zastranjenje. Svi smo mi ljudi koji na jedan na drugi način su odigrali pogrešnu životnu kartu. Ne mora to biti isključivo kocka, pa smo se poslije kajali. I tada jako dobro zapamtimo ko je bio tu kada nam je bilo teško, kada smo na toj karti naučili. To je ključ. Dakle, da, i ako pogriješimo, da shvatimo da smo pogriješili, da ne idemo kontinuirano, dakle, iz rupe u rupu, već da shvatimo, da uzmemo pouku i da pokušamo nastaviti dalje. Dakle, u tim situacijama, kažem opet romanom, sam htio podcrtati da svaki čovjek ponaosob nije imun na zastranjenje i da je u svakom trenutku, svakom čovjeku potrebno pružiti ruku. Bez obzira koliko neko izgledao jak, koliko neko izgledao kao neko ko vlada situacijom, definitivno uvijek će jedna lijepa riječ, jedna ruka pružena kao podrška svakom je dobro doći. Također, kao što već malo prije rekao, roman upravo tretira i kroz tu jednu prizmu tretira i ljubav. Naime, ta priča koja se dešava između dva prijatelja gdje je jedan zastranio, jeli, je upravo jedna ljubavna priča. Šta znači zapravo prijatelj? Šta znači onaj prijatelj koji neće ostaviti svog drugog prijatelja na cjedilu bez obzira na određene okolnosti koje su se desile?
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.